Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır, verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün də Bakıda hava əsasən buludlu olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək. Günortadan sonra şimal-qərb küləyinə keçəcək. Gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Bəzi bölgələrdə yağış gözlənilir. Qarabağda eləcə də şimal və qərb rayonlarında yağışın arabir güclənəcəyi gözlənilir. Ölkə boyu temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 12-17 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdə.
Serbiyada referendum baş tutdu. İlkin nəticələrə görə serblər Kosovanı Serbiyanın tərkib hissəsi elan edən yeni konstitusiyanı dəstəkləyiblər.
Nigeriyanın Sokoto ştatında matəm elan olunub. Bu ölkənin müsəlman icması dünən təyyarə qəzasında həlak olan mənəvi liderlərinə 6 gün yas saxlayacaq.
İran hökuməti başqa şəhərlərlə müqayisədə Təbrizə az diqqət yetirir. Azərbaycanlı millət vəkili parlamentdə buna etirazını bildirib.
Səddam Hüseynə şiələrin qırğını ilə bağlı hökmün oxunması uzadıla bilər. İraq kürdləri ilə bağlı məhkəmənin isə bugün davam etdirilməsi gözlənilir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Serbiyadakı referendum baş tutub, səsvermədə seçicilərin 50%-dən çoxu iştirak edib. İlkin məlumatlara görə serblər yeni konstitusiyanı dəstəkləyiblər, amma rəsmi nəticələr hələ açıqlanmayıb. Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica və prezident Boris Tadiç serbləri yeni konstitusiyaya səs verdiklərinə görə təbrik ediblər. Bundan da keçmiş prezident Slobodan Miloševiçin vaxtında qəbul edilən konstitusiya yeniləncək. Yeni konstitusiya layihəsinə görə etnik albanların yaşadığı Kosova Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi elan olunur. Etnik albanlar referendumda iştirak eləməyiblər. Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica deyib.
Sa ustavom Serbia jača. Sa ustavom koji štiti
Serbia yeni konstitusiya ilə daha güclüdür. Bu konstitusiya ilə ki, orada aydın deyilir ki, dövlət demokratik qanunlarla idarə olunur. Konstitusiya beynəlxalq qanunlara söykənərək bir daha təsdiq eləyir ki, Kosova Serbiyanın ayrılmaz hissəsidir.
Da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.
Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica. Prezident Boris Tadiç isə deyib ki, yeni konstitusiya il bitməmiş keçirilməsi gözlənilən ümumi səs vermək üçün zəmin yaradır. Kosovanın müstəqilliyini elan edən albanlar 90-cı illərdən bəri bütün seçkiləri boykot ediblər.
Dünənki təyyarə qəzasından sonra Nigeriyanın Sokoto ştatında 6 günlük matəm elan olunub. Qəzada ölənlərin arasında Nigeriyanın 60 milyonluq müsəlman icmasının mənəvi rəhbəri də var. İbrahim Məhəmməd Makido Sokotanın sultanı idi. Dünən təyyarə paytaxt Abucadan Sokotoya uçurmuş. Hava pis olub, təyyarə yerə düşüb, yanıb. 97 nəfər ölüb. Cəmi 7 nəfər sağ qalıb. Onlar da ağır yaralıdırlar.
Balqaristandakı seçkilərdə indiki prezident Georgi Parvanov qalib gəlib. O prezidentlik postunda 5 ildə qalacaq. Exit polun nəticələrinə görə Parvanov səslərin 80%-ni yığıb. Onun rəqibi, qatı millətçi Volin Sidorov isə seçicilərin 20%-nin dəstəyini qazanıb. Daha dəqiq məlumat bir neçə saatdan sonra məlum olunacaq.
İran bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatların dənizdəki əməliyyatlarından narahat deyil. Bugündən Amerika, Avstraliya, Bəhreyn, Fransa, bir də İtaliyanın hərbi gəmiləri qanunsuz silah materialları daşıyan gəmiləri yoxlamaq üçün təlimlərə başlayacaqlar. İranın hərbi dəniz donanması komandanı Sajak Kosaci deyib ki, Tehran bu istiqamətdə nəzarəti gücləndirib. Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü isə deyir ki, İran inanmır ki, manevrlər təhlükə törədə bilər. Məhəmməd Əli Hüseyni Körfəz ölkələrini regional təhlükəsizlik naminə pak bağlı çağırıb. Bu arada İranın Xarici İşlər Naziri Məni Çöhr Möttəki Dəməşqdə Fələstinin Həməs və İslam Cəhad qruplarının nümayəndələri ilə görüşəcək. Şənbə günü Möttəki Suriya Prezidenti Bəşər Əl-Sədr ilə görüşmüşdü. Mövzu iki ölkənin münasibətlərini yaxşılaşdırmaq və İraqda vəziyyəti yoluna qoymağı müzakirə eləmək olacaq. Amerika Prezidenti George Bush bir neçə gün əvvəl İrana da, Suriyaya da, Livanda, İraqda qeyri-sabitliyə rəvac verdiyinə görə xəbərdarlıq eləmişdi.
İran hökuməti başqa şəhərlərlə müqayisədə Təbrizə az diqqət yetirir. Bunu millət vəkili İşrət Şaiq bildirib. O deyib ki, İranın başqa şəhərlərində adam başına orta hesabının 4 kvadrat metr məktəb sahəsi düşür, amma Təbrizdə bu təxminən 4 dəfə azdır. İşrət Şaiq parlamentdə Təbrizdə daxil olmaqla İran-Azərbaycanın 3 şəhərini təmsil edir. Parlamentdəki çıxışında Şaiq deyib ki, Təbriz səhiyyət, istirahət və təhsil ocaqlarının sayına görə İranın başqa şəhərlərindən geri qalır.
İraqda dünən silahlılar 17 nəfər polis öldürüblər, 2 nəfər tərcüməçi də qətlə yetirilib. Bağdatda silahlılar hökumətin maşınına atəş açıblar. Başnazir Nuri Kamil Əl-Malikinin can güdənini yaralayıblar. İraq televiziyasının bir müddət əvvəl oğurlanan məşhur aparıcısının isə meyiti tapılıb. Keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin İraq kürdləri ilə bağlı məhkəməsinin bugün davam etdirilməsi gözlənilir. Səddam Hüseynin şiələrin qırğını ilə bağlı hökm oxunması isə hakimlərə biraz da vaxt vermək üçün uzadıla bilər. Məhkəmənin sədri Cəfər Əl-Musəvi belə deyib. Səddam Hüseynə hökmün bu həftənin bazar günü oxunacağı gözlənilirdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert, Almanya kansleri Angela Merkel'dən son hərbi insidentə görə üzr istəyib. İsrailin döyüş təyyarələri Almanyanın Livandakı sülh məramlarına məxsus gəmini atəşə tutmuşdu. Olmert bunu anlaşılmazlıq adlandırıb. O, Yerisəlimdə Almanyanın sülh məramlarına da deyib ki, buna görə peşmandı.
Dünən Sankt-Peterburqda yürüyüş olub. 300 adam Rusiyada ksenofobiyanın, irqçiliyin artmasına etiraza çıxıb. İştirakçılar əsasən liberal və solçu müxalifətçilər olublar. Onlar dazbaşlarla bağlı araşdırma apardığına görə öldürülən tədqiqatçı Nikolay Girenko'nun portretini götürüblər. 3 ildir ki, Sankt-Peterburqda Girenko'nun xatirəsi belə təntənəli yad olunur. Bu il nümayətçilər Anna Politkovskaya'nın da, ayın əvvəlində qətlə yetirilən tədqiqatçı jurnalistin də portretini özlərindən götürüblər.
Minskdə Stalinizmin qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan miting keçirilib. Polis 7 müxalifət fəalını saxlayıb. Mitingdə 500 nəfər iştirak edib. Aksiyada Rusiya ilə ittifaqa yox deyirik, Rusiya ilə ittifaq aclıq və ölüm deməkdir kimi şüarlar səslənib.
Kuba prezidenti Fidel Castro onun haqqında öldü xəbəri yayılandan sonra ilk dəfə Kuba televiziyasına çıxıb. Bu ay yarımda 80 yaşlı Castro'nun ilk görüntüləri olub. Kuban rəsmiləri deyirlər ki, solçu liderdə mədə xərçəngi var, amma onun xəstəliyi barədə ətraflı məlumat vermirlər.
Kongoda dünən keçirilən prezident seçkilərində qarşıdurma olub. Polislə toqquşmada azı 2 nəfər həlak olub. Etiraz aksiyasını keçirənlər seçkidə qanun pozulduğunu iddia edirlər. Seçkidə indiki prezident Joseph Kabila'nın rəqibi keçmiş qiyamçı komandir Jean-Pierre Bembadır.
Və sonda, bugün Yunanistanda internetin gələcəyi ilə bağlı beynəlxalq görüş olacaq. Tədbirə 90 ölkədən mindən artıq mütəxəssis və informasiya siyasəti üzrə məsul şəxslər dəvət olunublar. Görüşü BMT keçirir. Birləşmiş Ştatların internet texniki şəbəkəsi üzərində nəzarətini azaltmaq şəbəkənin təhlükəsizliyi əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaq assaz həm də biləcəksiniz ki, bugün Avropa Şurasının məruzəçiləri Bakıda görüşlərə başlayırlar. Hüquq müdafiəçi onlara nədən şikayət eləyəcəklər?
Və işləyəcəksiniz ki, qonşusu qaz pulu verməyənin özü niyə qazsız qalacaq?
OPEC neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün daha nələr eləməyi düşünür?
Şəhriyar Məmmədiyarov Hollandiya turnirinin qalibi oldu. Bugün idman xəbərlərini eşidəcəksiniz, həm də dünya futbolu gündəliyində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələrlə tanış olacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq radiosu nefrində xəbər ətər verilişini qulağa asırsınız. Bir qrup hüquq müdafiəçisi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı Avropa Şurasına şikayət edəcək. Bugün Avropa Şurasından olan məruzəçilərin Bakıda görüşləri başlayır. Bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Azərbaycan nəinki Avropa Şurası qarşısında götürdüyü ehtiyatlərə əməl eləmir. Heç insan haqlarının pozulması da halları da Azərbaycanda getdikcə artır.
Vəziyyəti ətraflı araşdırmaq üçün Avropa Şurasının nümayəndələri həm də dövlət nümayəndələri və jurnalistlərin özləri ilə görüşəcəklər. Ətraflı Arifə Kazımova danışır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcəklər. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini araşdıran həm məruzəçilər, hökumət, QHT, media, müxalifət təmsilçiləri ilə görüşəcəklər. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir ki, həm məruzəçilərlə görüşdə siyasi məhbus, söz azadlığı, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər, Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılma təhlükəsi, AYNES telekanalına lisenziya verilməsi məsələlərinə diqqət çəkəcəklər. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə siyasi məhbuslara dair hökumətlə işçi qrupun yaradılmasına baxmayaraq, hələ də ölkədə siyasi məhbus problemi qalır, ona görə də Aşpada bu məsələ ilə xüsusi məruzəçi məşğul olmalıdır.
İşçi qrupu düzəldəndən sonra Azərbaycan üzrə məruzəçi demişlər ki, lazımdır, bunlar öz məsələlərini özləri həll edəcək. Bu günləri bunlar onu əməl eləməsələr, biz həmən məruzəçini perdenden çağıracak ki məruzəsi gətir Azərbaycanda insan hakları məsələsini monitoringinə aparsın.
Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, il yarım bundan əvvəl Aşbada Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı sonuncu məruzə dinlənilib və bildirilib ki, bu ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycan insan hüquqları üzrə Avropa xartiyasını imzalayıb və istənilən şəxs Avropa məhkəməsinə dək müraciət edə bilər.
Bugün konkret cinayət məcəlləsinin maddəsi ilə itham edilən şəxsi siyasi məhbus adlandırmaq olmaz. Birinin cibində nəşə tapılır, biri tutaq ki, hər hansı bir digər əmələ yol verir. Yəni bu baxımdan siyasi məhbus məsələsinin qabardılmasını mən süni şişirdilmiş məsələ görürəm.
Ümumilikdə Aydın Mirzəzadə bildirir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini məsuliyyətlə yerinə yetirir. Aşbanın bu il iyunun 26-sında Azərbaycana dair qəbul etdiyi sənəddə deyilirdi ki, qurumun bu ölkəyə tövsiyələrinin çoxu yerinə yetirilməyib. Bu tövsiyələr sərbəst toplaşma azadlığına hörmət qoyulması, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, media pluralizminə hörmət qoyulması ilə bağlı idi. Sənədə görə 2008-ci il prezident seçkisinin tamamilə Avropa Şurası standartlarına uyğun gəlməsi üçün güclü siyasi iradə lazımdır.
Arifə Kazımovanın söhbəti çalışacaq ki, Avropa Şurasından olan məruzəçilərin bugün Bakıda keçirəcəkləri görüşlər barədə axşam verilişimizdə daha ətraflı məlumat verək.
Axşam verilişimizdə eləcə də həftə boyu verilişlərdə siz Azərbaycanla Avropa Şurası münasibətləri barədə ekspert rəylərlə də tanış ola biləcəksiniz. Bu barədə həm də Azadlıq Radiosunun internet saytında da tanış olmaq olar. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az.
Avropa Şurasından olan ekspertlərin səfərindən başqa bu həftə daha nələr gözlənilir? Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ötən həftə Azərbaycanla Ermənistan arasında Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlar davam elədi. Keçən həftənin hadisələrinin qısa icmalı ilə yenə mikrofonda Arifə Kazımova.
Ötən həftə Parisdə görüşən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri danışıqları davam etdirmək qərarına gəliblər. Elmar Məmmədyarovla Vardan Uskanyanın növbəti görüşünün noyabrın 14-də Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Parisdə tərəflər oktyabrın 6-sında Moskvada keçirilmiş görüşdə həmsədrlərin irəli sürdüyü yeni ideyaları müzakirə ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Uskanyan deyib ki, Moskva görüşündən sonra tərəflər həmin ideyalara baxıb öz mövqelərini formalaşdırıblar. Paris görüşündə bu mövqelər ifadə olunub.
I can't say that there is a full congruence in position. There are differences.
Mən deyə bilmərəm ki, mövqelərdə yaxınlaşma var. Fikir ayrılıqları qalır. Ancaq bu fərqləri azaltmaq üçün imkanlar da mövcuddur. Biz bu istiqamətdə işimizi davam etdirəcəyik. Buna görə də danışıqların yeni raunduna razılaşmışam. Növbəti müzakirələrdə fikir ayrılıqlarını azaltmağa çalışacaq. Bu baş versə, prezidentlərimiz də bu ilin sonuna kimi görüşə bilər.
That materializes, that will make possible meeting between our two presidents during this year.
Ötən həftə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Dünyada Mətbuat Azadlığı indeksini yaydı. Ötən il 168 ölkə arasında 141-ci olan Azərbaycan bu il 136-cı yerdə qərarlaşdı. Qurumun Avropa bölməsinin direktoru Elsa Vidal.
In Azerbaijan, what we are facing is first journalists being threatened, being beaten.
Azərbaycanda gördüyümüz budur ki, jurnalistlər hədələnir, döyülür, böhtana görə məhkəməyə verilir. Ancaq əlbəttə ki, Azərbaycanda bütün bunlardan qurtulmağa çalışan azad mətbuat var. Bu mənada Azərbaycanı Türkmənistan yaxud Şimali Koreya ilə müqayisə eləmək olmaz.
Not the case of course in North Korea and not in Turkmenistan neither.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə xarici ölkə media təmsilçiləri ilə görüşündə deyib ki, bu reytingə şübhə ilə yanaşır. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var. İndi isə bu həftə gözlənənlər barədə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd bugün Bakıda görüşlərə başlayırlar. Noyabrın ikisinə də davam eləyəcək səfərin məqsədi Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklərlə bağlı görülən işlərə rəy hazırlamaqdır. Noyabrın 4-də mətbuatda dil probleminə həsr olunmuş Ümumrespublika Konfransının keçiriləcəyi gözlənilir.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Bizə axıracan qulaq asasınız, həm də biləcəksiniz ki, Azərqaz yenə bütöv rayon və şəhərlərin qazını kəsməyə hazırlaşır.
OPEC neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün daha nələr eləməyi düşünür?
Şəhriyar Məmməsiyarov Hollandiya turnirinin qalib oldu. Bundan başqa siz idman xəbərlərində dünya futbol gündəliyindən də tanış olacaqsınız. Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələri eşidəcəksiniz. Amma əvvəlcə günün baş xəbərləri. Serbiyada referendum baş tutub. İlkin nəticələrə görə seçicilərin 51,6% konstitusiyanın dəyişdirilməsinə səs veriblər.
Nigeriyanın Sokoto ştatında matəm elan olunub. Bu ölkənin müsəlman icması təyyarə qəzasında həlak olan mənəvi liderlərinə 6 gün yas saxlayacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizi həm də internetdə də dinləmək olar, internet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az Bundan başqa Azadlıq radiosunun internet ünvanında həmçinin siz müxtəlif deməli forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Günün aktual məsələləri ilə bağlı yaxud da tanınmış adamları ilə birlikdə forumlarda da iştirak eləmək mümkündür. Sonuncu forumumuzun qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov idi. Əflatun Amaşova ünvanlanmış sualların cavabları artıq saytımızdadır. Saytımıza daxil olub siz Əflatun Amaşova verilən sualların cavablarını eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu həftənin gözləntiləri həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 6 fəalı mətbuata təzyiqlər və Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz olaraq acılıq aksiyasına başlayacaqlarını deyirlər. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin vəziyyəti haqqında illik hesabatını yayacaq. Bu hesabatda dünyada yoxsulluğun səviyyəsi, pis qidalanmanın qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər əks olunacaq.
Bütün bu xəbərlərlə siz gün ərzində Azadlıq radiosunun internet saytı də tanış ola bilərsiniz və axşam verilişlərimizdə AM 1530 və 1296 tezliklərində axşam saat 8-də bu xəbərlərlə ətraflı tanış ola biləcəksiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə aynı çiçəyə 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də tanımışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Tanımışların bugünkü qonağı şair Ramiz Rövşəndir.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, Səhərdən axşama təkdir bu adam, Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi, Gör nələr çəkdi bu adam, Ürək sızladı dost yarasından, Xəbəri olmadı öz yarasından, Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam, Bugün o adamı gördüm güzgüdə, Yox, yox, mən deyiləm, yox, yox, özgədir, ilahi, gör məni necə gizlədi, elə güzgüdə də təkdir bu adam.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Rəsulun hazırladığı tanımışlar verilişinə bugün orta dalğada qulaq asa bilərsiniz, ayın 15.30 və 1296 tezliklərində.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də bu verilişlərin, o cümlədən tanımışlar verilişinin mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza daxil olub, tanınmış şəxslərlə keçirilən forumlarda suallar verə bilərsiniz və həmin suallara bir müddətdən sonra cavabları oxuya bilərsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosu az saytında forumun qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Artıq ona ünvanlanan sualların qəbulu dayandırılıb və cavabları saytımızda oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərqaz yenə bütöv rayon və şəhərlərin qazını kəsməyə hazırlaşır. Səbəb də həmənkidir. Qaz pulu yığımı aşağıdır. Qaz pulunu verən də, verməyən də qazsız qalacaq. Keçən dəfə Azərqaz 26 rayon və şəhərin qazını kəsmişdi, amma o vaxt yay idi. Əhalinin qaza elə də böyük tələbatı yox idi. İndi isə soyuq qapını kəstirib.
Azərqaz deyəsən bundan ictimai qınaq kimi istifadə eləmək istəyir. Azərqaz rəsmiləri deyirlər ki, qaz pulu verməyənləri ictimai qınaq obyektinə çevirsinlər, qaz pulu verənlər pul verməyənləri tənbih eləsinlər. Azərqazın bu yeni cəzalandırma metodu nə dərəcədə qanunludur, bundan həmkarım Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Leviklər, demək olar ki, bu tarixi bir hadisədir. İlk dəfə olaraq Levikə təbii qazın çəkilişinə biz nail olduq.
Bu həftə Levik cəmaatı iki qat bayram eləyirdi. Azərbaycanın cənubunda, dağlar qoynunda yerləşən bu rayona ilk dəfə qaz çəkilmişdi. Ancaq Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bir yandan sevindirirsə, o bir yandan ürək açmayan bir xəbərdarlıq eləyir. Bu qış qaz pulunun az yığıldığı rayon mərkəzləri və şəhərlər qazsız qala bilər. Təşkilat qaz pulunu yığmaq üçün yenicə tətbiq etməyə başladığı üsulu yenə də davam etdirmək, ayrı-ayrı rayon və şəhərlərin qazını kəsmək niyyətindədir. Bunu Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Elxan Məlikov oktyabrın 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Azərqazın bu addımının vətəndaşın hüququnu pozduğunu bildirən İstehlakçıların Hüquqlarını Müdafiə Birliyi artıq 40 səhifəyə yaxın şikayəti Respublika Prokurorluğuna təqdim edib. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, Azərqaz qurunun oduna yaşı dayandırır.
Müəyyən faiz, mətəz 50% verib qaz pulunu, 50% verməyib ki, hamının qazını kəsir ki, o qaz pulu verənlər, verməyənlər məzəmmət etsin.
Ancaq qazsız qalan yalnız rayon mərkəzləri və ya ölkənin ikinci, üçüncü şəhəri sayılan Sumqayıtla Gəncə deyil. Paytaxtın ətraf qəsəbələrində də cəmaat sentyabrın ortalarından mavi yanacağın zəifləməsindən şikayətçidir. Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Həmail xala deyir ki, xörək bişirmək üçün ya gərək səhər o başdan dursun, saat 9-a kimi bişdüşünü eləsin, ya da gərək gecə saat 12-dən sonranı şəhərin yuxuya getməsini gözləsin.
Gecə saat 1-dən sonra bir damcı qaz olanda biraz pişiririk, gündüz də tok fetindən zadla bir təri qızdırıb yiyirik də balıq. Nə paltar yiyə bilirik şu qızdırıb?
Azərqazdansa bildirirlər ki, 100% doğru qazın azalması onların günahı deyil. Bakı şəhərinin istilik sistemində və su təchizatında ciddi problem olduğundan gərginlik yaranır. Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı.
Yəni, su axşam saatlarında verilir bir neçə saat. Həmin saatda da əhalinin hamısı istəyir ki, isti sudan istifadə eləsin. Təbii ki, hardasa çatışmamazlıqlar hiss olunur.
Kamandar Eyvazlı. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev isə başqa bir argument gətirir. Ekspertə görə paytaxtı qazla təchiz edə bilməyən hökumət üstəlik regionları qazlaşdırmaq istəyir. Rövşən Ağayev deyir ki, qaz çatışmadığından hökumət əlinin papağını vəlinin, vəlinin papağını isə əlinin başına qoyur və buna görə də bəzən bütün şəhər və rayonlar qazsız qalır. Azərqaz bu deyilənlərlə razılaşmır və yeraltı qaz anbarlarında qışı çıxarmaq üçün yetərincə ehtiyat olduğunu bildirir.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini eşitdik. Bir neçə ay bundan əvvəl Prezident İlham Əliyev özü demişdi ki, enerji daşıyıcılarına görə ödənişlər aşağıdır və göstəriş vermişdi ki, ilin axırına qədər ödənişlər 100% çatdırılsın.
Heç Bakıda qaz pulu verməyənlərin borcu 120 milyon dollardan çoxdur. Azərbaycanda qaz hasilatı artır, dövlət bunun bir hissəsini də ölkənin qaz təchizatına yönəltmək istəyir və qaz pulu yığımının aşağı olması da həm də buna görə məmurları narahat edir. Qazla yanaşı Azərbaycanda neft hasilatı da artır, amma dünya bazarlarında neftin ucuzlaşmasını qarşısını almaq üçün atılan addımlar elə bir güclü nəticə vermir. Biz dinləməkdə olun, birazdan dünyanın neft bazarlarındakı son vəziyyətlə də tanış olacaqsınız.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi növbə iqtisadiyyat xəbərlərinindir. Neft bazarındakı son vəziyyətdən Ülviyə danışacaq. Ülviyə, neftin ucuzlaşması davam edir, yoxsa OPEC bunun qabağını ala bildi?
Rövşən, qiymətlər bir balaca sabitləşib, əslində kəskin enmə yoxdur, amma bazarlarda biraz tərəddüd var. Qiymət təxminən 60 dollar həm də vərində dəyişir. Əgər OPEC-in neft ixracı edən ölkələr təşkilatının hasilatı azaltmaq barədə qərarı neftin ucuzlaşmasının qarşısını almasa, əlavə tədbirlər görüləcək. Bunu OPEC-in üzvü olan İran deyir. İranın Energetika Nazirliyinin rəsmisi Cavad Yərcani bildirib ki, gələn ilin sonunda OPEC üzvü olmayan ölkələr neft ixracını artıracaqlar və OPEC-in əsas vəzifəsi məhz o olacaq ki, bazarda qiymətlərin sabit saxlanmasına nail olsun. Bəzi ekspertlər gələnin neft qiymətinin hətta 40 dollara düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. OPEC dünya faizinin indi 40%-ini verir. Ötən həftə qurum neftin uzlaşmasının qarşısını almaq üçün son 2 ildə ilk dəfə neft hasilatını 1,2 milyon barelə qədər azaltmışdı. İyuldan bəri neftin qiyməti təxminən 25% enib 78 dollardan aşağı düşüb. Gələnində neftin ixracını Azərbaycan da artıracaq, amma Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, dövlət neft gəlirlərinin böyük hissəsini qeyri-neft sektoruna, xüsusən də informasiya texnologiyaları sahəsinə sərmayə kimi yatırmaq niyyətindədir. Prezident deyib ki, yaxın 5-10 ildə ölkə iqtisadiyyatı neft qiymətlərindən asılı olmayan vəziyyətə gətirilməlidir və o bunu real sayır. İlham Əliyev bundan ötürü dövlət investisiya şirkətində yaratdığını deyib, onun sözlərinə görə şirkət həm də qeyri-neft sektoruna xaricdən sərmayə cəlb edə biləcək. Prezident deyib ki, bu imkan verəcək ki, ölkədə neft ehtiyatları tükənməyə başlayanda iqtisadiyyata heç bir ziyan dəyməsin. Bəzi ekspertlər Azərbaycanın neft ehtiyatlarının 20-25 ilə tükənəcəyini desə də, prezident öz müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanda neft hasilatı 50-70 ildən sonra tükənməyə başlayacaq. Bu qədər olsun.
Çox sağ ol, Ülviyə. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Daha sonra idman xəbərlərində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son oyunların nəticələrindən xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-ə qalır 5 dəqiqə. Şəhriyar Məmməsiyarov Hollandiyada keçirilən turnirin qalibi olub. Bundan başqa Dünya futbol gündəliyi açıqlanıb, daha doğrusu Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi bu futbol gündəliyini hər həftənin bazar ertəsi günü tərtib edir. İdman xəbərlərinin də bu gündəliyinə danış ola biləcəksiniz. Yenə yenilikləri bizə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, Şəhriyar Məmməsiyarov Hollandiyada keçirilən turnirin qalibi oldu. Deyəsən, bu Şəhriyarın indiyə qədər ən böyük uğurudur.
Belə demək də olar, olmaz da. Şəhriyar gənclər arasında iki qat dünya çempionudur, amma bu turnirdə o özündən daha təcrübəli şahmatçılarla da oynuyordu. Məsələn, dünya reytingində birinci olan Veselin Tapalovla. Son turda Hollandiyalı Sakalovu məğlub eləyən Şəhriyar xalını 4.5-ə çatdırıb. Judit Polgar ikinci olub bu turnirdə, Tapalov üçüncü, Sakalov isə sonuncu. İndi isə futbol haqqında. İspaniya çempionatında bazar günü axşam Sevilla Celtanı məğlub eləyib 2-1, Getafe isə Deportivanı udub 2-0. Barcelona Recreativanın qapısından 3 cavabsız top keçirib, Real Madrid isə Gimnastik Tarragonanı məyus eləyib 3-1. Başqa oyunlar Levante Espanyol 0-0, Real Sociedad Villarreal 0-1, Asasuna Atletic Bilbao 1-1, Atletico Madrid Real Saragoza 0-1. Turnir cədvəlində birinci Barcelonadır, 19 xalından, Sevillanın 18, 3-cü pilləyə qalxan Real Madridin isə 17 xalı var. İngiltərədə Manchester United yenə liderliyə yüksəlib 25 xalından. Chelsea-nin də eyni xalı var, amma vurulan və buraxılan top ların fərqinə görə Chelsea ikinci pillədədir. Liderlərdən 5 xal geri qalan Bolton üçüncü, daha sonra Portsmouth və Arsenal gəlir. İtaliyada bazar günü Lazio və Regina 0-0 heç-heç oynayıblar. Parma Atalanta 3-1, Fiorentina Palermo 2-3. Çox gərgin keçən Milan Inter oyununda isə Inter 4-3 qələbə qazanıb. Beləliklə də Inter liderliyə yüksəlib, 21 xal var Interin. Eyni xalı olan Palermo ikinci pilləyə düşməli olub, üçüncü yerdə isə Parma qərarlaşıb. Daha sonra Siena və Udinese gəlir. Türkiyə çempionatının 11-ci turunun mərkəzi oyununda Manisa'da Vestel Manisa Sporla Fənərbaxça arasında oyun keçirilib. 3-2 hesabı ilə qələbə qazanan Fənərbaxça xalını 23-ə çatdırıb və Vestel Manisa Sporu 1-ci pillədən sıxışdırıb. Bazar günü Azərbaycan çempionatında bir oyun keçirilib. Keçən ilin çempionu Bakı evdə Qəbələnin Gilan komandasını 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib və 6 xallar turnir cədvəlinin 3-cü pilləsinə qalxıb. Turnir cədvəlinə isə 18 xallan Karvan başçılığı eləyir. İkinci yerdə qərarlaşan Xəzər Lənkəranın 17 xal var. Neftçi isə Karvanın məğlubiyyətsizlik seriyasına son qoya bilib və 3-1 qələbə qazanmaqla 5-ci pilləyə qalxıb. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Siz hər həftənin bazar ertəsi günü Dünya Futbol Gündəliyinin Azadlıq Radiosunun elə bu verilişində, xəbər ətər verilişində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-dır. Burada xəbər ətər sona doğru yaxınlaşır. Hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra şimal-qərb küləyinə keçəcək. 18-20 dərəcə isti olacaq bugün paytaxtda.
Bəzi bölgələrdə yağış yağacaq, xüsusən Qarabağda, eləcə də şimal və qərb rayonlarında yağışın arabir güclənəcəyi gözlənilir. Ölkə boyu temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 12-17 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir də xatırlayaq görək bu saatın baş xəbərləri hansılardır.
Serbiyada referendum baş tutub. İlkin nəticələrə görə serblər Kosovanı, Serbiyanın tərkib hissəsi elan edən yeni konstitusiyanı dəstəkləyiblər.
Nigeriyanın Sokoto ştatında matəm elan olunub. Bu ölkənin müsəlman icması dünən təyyarə qəzasında həlak olan mənəvi liderlərinə 6 gün yad saxlayacaq.
İran hökuməti başqa şəhərlərlə müqayisədə Təbrizə az diqqət ayırır. Azərbaycanın millət vəkili bunu İran parlamentində deyib.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Bir xəbər ətər də burada başa çatır. Yarım saati sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.